Máme 45. týždeň, aj tu nový internet podcast, vítá vás Miro, je tu so mnou Maťo.
Vítajte priateľe informačnej bezpečnosti, predpokladám, že to bude minimálne tak veselé ako minulý týždeň. Miro, predpokladám, že máš pre nás pripravené dosť veľa zaujímavých článkov.
No, máme toho dosť, tento týždeň toho máme dosť a radšej hneď začneme teda.
Tak poďme na to.
Takto, ešte malá informácia, natáčame vo štvrtok večer, lebo tak nám to vyšlo, zajtra máme veľa práce, takže robíme to o deň skôr, ale to je v poriadku, aspoň budete mať podcast skôr.
Ale tak to bude meškať o deň viac.
Áno. Dobre, takže začneme prvou správou a tá je o tom, ako traja výskumníci našli vlastne chyby v storage zariadeniach, čiže to sú tie NAS zariadenia alebo Network Attached Storage, to sú tie zariadenia s harddiskami, ktoré sú na sieti. Išlo zariadenia od firiem Netgear, Seagate a Medion a tieto zariadenia mali takú chybu, že používali rovnaký software od rovnakej firmy, ktorý bol postavený na PHP a ďalších technológiách a ten webovský interface, to rozhranie, ktorým sa pristupuje vlastne tieto zariadenia, mal chyby, ktoré umožňovali vlastne prístup k týmto zariadeniam. Čo je horšie, samozrejme, najväčší problém je, keď takéto zariadenia ľudia si dávajú priamo na internet, čiže buď majú priamo externú IP adresu, alebo...
Teraz myslíme aj na to, že vlastne môžem také zariadenie použiť aj v domácnosti.
Tak.
Alebo
v menšej firme.
Alebo v menšej firme, tak. Áno. Tie zariadenia, ktoré tu sú spomínané v samotnom článku, sú nové, alebo sú to skôr...
Nie, sú to skôr staršie, to je samozrejme ďalší problém, ak človek už nemá support alebo podporu na takéto zariadenie, tak ani nemá inú možnosť, ako ho čo najlepšie ochraniť, jeho dať naozaj za router, aby ho nebolo vidno. A v žiadnom prípade porty z tohto zariadenia nepublikovať na routeri smerom von, pretože tým pádom to zariadenie je viditeľné úplne rovnako, keby mal externú IP adresu. Čiže potom tie chyby všetky, ktoré tam sú, sa dajú využiť. Spomína sa v tom článku aj problém s Western Digital, je ďalšia firma, ktorá má takú líniu takýchto zariadení. A volajú sa MyBook Life a tie tiež majú nejakú inú chybu, nie túto. A takisto bolo možné vlastne na diaľku získať prístup k týmto zariadeniam. Takže pozor na to, ak máte doma takéto zariadenie, tak je oveľa lepšie, ak je skryté za routrom a ak potrebujete k nemu prístup, povedzme, ak ste na dovolenke alebo ste v práci a potrebujete na niečo zazálohovať alebo nakopírovať alebo potrebujete z neho niečo čítať, tak ideálna vec je mať VPN-ku. Čiže mať router, ktorý má VPN, prihlásiť sa domov cez VPN a potom už to je v pohode.
Alebo inými slovami, ktorí ste zamestnaní v IT firmách alebo nie IT firmách a pristupujete do firmného prostredia cez VPN, rovnaký spôsob použite aj na domáce zariadenie.
Tak, to je správny spôsob a potom vás neovplyvne takáto chyba, pretože vlastne to zariadenie nie je viditeľné. OK, ďalšia správa.
Poďme do filmu.
Poďme do filmu a to ma zaujíma, lebo ako som minule spomínal, vždy mám rád, ak tá naša nová digitálna éra sa prelína vlastne s tou popkultúrou, filmom, hudbou, čímkoľvek iným, čo s tým súvisí. A máme tu článok z Abacus News, kde sa objavil rozhovor s Jet Li. Jet Li je známy kung fu filmami. Je
to... Niečo ako Bruce Lee, to meno vám asi hovorí viac.
Áno, ale Jet Li je taký novší. Bol veľmi aktívny vlastne na začiatku milénia 2004-2006. Mal zo pár takých zaujímavých filmov. No a tam je rozhovor, kde on vysvetľuje, prečo nehral v Matrixe alebo v pokračovaní Matrixu, čo je tiež legendárny film. Ja len poviem takú zábavnú príhodu. Prvý Matrix, ktorý vyšiel tuším v 99. tak som si kúpil DVD Matrixu na letisku Heathrow, lebo som bol práve v Londýne, tesne pred Vianocami. A prišiel som domov a nemal som si ho na čom prehrať. Nemal som si ho na čom prehrať, lebo tedy DVD prehráče neboli také rozšírené, stali aj viac peňazí. Tak čo som spravil je, že som si zohnal mechaniku Pioneer do počítača. Lenže potom nastal druhý problém, pretože procesor, ktorý som mal, niečo podobné ako je to tu, tento slotový procesor, bol pomalý. Čiže vlastne, keďže obraz bol renderovaný cez Power DVD, kto pozná Power DVD na DVDčka, tak tento Power DVD to robil softverov, čiže to nebolo urychľované a tým pádom môj procesor nestiel, čiže musel som ho pretaktovať. Čiže
no vychutnal si si film aspoň v pomalých záberoch.
Áno, to, no nedalo sa to pozerať.
A neviem, čo to neišlo filmovej spoločnosti, lebo teraz sa vlastne vrátime k tomu topiku, k tej téme.
Áno, trošku som odbehol. No, ale čo sa týka toho čo Jet Liho, tak odmietol to z toho dôvodu, že filmári po ňom chceli nielen 3 mesiace natáčať samotný film, ale potom v rámci toho kontraktu chceli 6 mesiacov natáčať jeho pohyby kung fu. A chceli ich zdigitalizovať a uložiť na večnosť. A to proste nešlo dokopy. Samotný Lee uvádza, že s tým veľmi bojoval. Bojoval s tým, že či teda to má umožniť, nemá to, či to má urobiť a potom sa rozhodol, že nie.
Myslím, že s tým by som mal mentálny problém aj ja, pretože to znamená, že by som mohol prísť o svoju prácu, keď poctivo cvičím niekoľko rokov.
No to sú viac ako niekoľko rokov. A dosiahneš vlastne...
Dosiahnem vlastne takú špičku v danom obore. Tak asi mi nebolo jedno, že či nafilmujem jeden film a potom vlastne svoje práva odozdám filmovej spoločnosti, ktorá...
To je dôležité. On povedal, že na konci toho celého natáčania by tie pohyby vlastne vlastnila tá spoločnosť, ktorá to natočila, ktorá zaplatila. A tým pádom by ho na budúce už nepotrebovali, pretože by ho mohli vytvoriť ako virtuálneho Jet Liho. Čo zaujímavá otázka, že tí ľudia, ktorí vlastne si zarábajú ako performer, to znamená takí tí, ktorí vystupujú, speváci, hovorené slovo, herci, tanečníci, takíto kung fu majstri, tak to je naozaj otázka, že keď niekto proste naozaj vytvorí digitálny profil, či už oprávnenie alebo neoprávnenie, tak bolo by dobre usporiadať nejaké pravidlá, ako vytvoriť nejaké pravidlá, ako narábať s niečím takým, lebo naozaj tie jeho dlhoročné skúsenosti zdigitalizované, ak on odovzdá toto čo vie.
Áno.
Vizuálne, vzhľad toho.
To povedal, bavíme sa o autorských právach, lebo zatiaľ sa stále bavíme o autorských právach na písaný text, na sfilmovanie, rôzne scenárie a tak ďalej, ale čo pohyby?
Takže vlastne v tejto chvíli to právo, ktoré máme,
áno,
nejakým spôsobom nepopisuje, čo s takýmto spôsobom, keď...
Zdigitalizovaným.
Áno, keď niekto zdigitalizuje, keď sa nebavíme len o fotke, hej, kde to je jasné, alebo o filme, kde je jasné, ako sú práva rozdelené, ale čo s digitálnou kópiou niekoho vystúpenia? Ako ju chrániť? A ako dlho? A akým spôsobom riadiť vlastne licenciu k tomu? Takže to je zaujímavá otázka.
Ďalší člán, ktorý si tu poslal, ma troška zaskočil, pretože Izrael poznal skôr ako krajinu, ktorá sa zaoberá vymýšľaním rôznych ochranných softvérov.
Áno.
Ale tento článok hovorí aj o niečom inom.
Áno, je to článok z veľmi veľkého známeho denníka Haaretz izraelského, ktorý vypustil takýto investigatívny článok, kde vlastne oslovil 100 ľudí alebo zdrojov, ako to uvádzajú, v 15 krajinách, aby napísal článok o tom, ako vlastne prekvitá biznis z surveillance alebo takými dohľadovými špionážnymi softvérmi, ktoré ale sú predávané do rôznych zvláštnych krajín. To znamená do krajín, ktoré nie sú veľmi známe demokraciou, dodržaním ľudských práv, dodržaním práv rôznych minorít, či už náboženských.
Tam dokonca v článku zachytil Saudskú Arábiu.
Saudská Arábia, áno. Potom bývalé Ruské republiky, v Afrike veľa krajín, Sudán, Južný Sudán. A proste napríklad Mexiko. Ľudia majú predstavu o Mexiku ako krajine, ktorá... To je demokratická krajina. Ale boli by prekvapení, že mexická vláda si kúpila tento software a sledovala vlastne novinárov, aktivistov, právnikov a rôznych ľudí, ktorí sa zaoberajú ľudskými právami, výskumníkov, aby zistila, že vlastne na čom pracujú, akým spôsobom pracujú, aby vedeli, čo robia. Čiže napadali ich telefóny. Jeden z týchto ľudí vlastne dostal také čudné SMSky, ktoré ale boli celkom v kontexte. To znamená, že neboli to úplne SMS-ky, ktoré nedávali zmysel, ale tie SMS-ky vlastne požadovali, napríklad tento človek je profesor a niekto mu poslal, že mám nejaký problém s tým a s tým, že tu je link na moju prácu, potrebovalo by som, aby ste sa na to pozreli.
No predpokladám, že ten link smeroval na stránku, ktorá obsahovala nejaký škodlivý kód,
malé
išlo vlastne ovládnutie telefónu.
Presne tak. A ďalej v článku, je to veľmi rozsiahly článok, nemáme čas, aby sme sa, ako odporúčam si ho prečítať, ten link bude v poznámkach k nášmu podcastu, takže tí, ktorí vedia anglicky, alebo teda sa to pokúsa preložiť cez Google Translate, čo asi nebude to práve, tak si môžu prečítať vlastne, ten celý článok je veľmi rozsiahly a presne popisuje takéto prípady z rôznych krajín, kde boli napadnutí takýmto softverom od izraelských firiem, aktivisti, hovorím náboženské nejaké menšiny, právnici, ktorí sa zaoberajú ľudskými právami a proste rôzne takíto ľudia, ktorí v očiach týchto diktatúr vlastne sú problémoví.
Mám na teba tým pádom ale jednu otázku. Predsa len Izrael sa snaží o určitú demokraciu, o nejakú tú demokratickú tvár. Je na to nejaká reakcia niektorých tých spoločností?
Reakcia je taká, ako sa dá očakávať. Máme všetky licencie a robíme všetko v súlade s platnými izraelskými zákonmi. Čiže je to taký, ako sa v angličtine hovorí, boilerplate. Čiže vlastne nedozvedeli sme sa nič o tom, aký je ich postoj k tomu, že ten software sa využíva na takéto účely. A vlastne z týchto 100 zdrojov, niektorí to boli to ľudia, ktorí pracovali v týchto firmách a tí sa vyjadrili, že vlastne veľa z nich odišlo práve po tom, čo museli pomáhať vlastne takýmto vládam alebo agentúram, policajným zložkám v týchto krajinách. A keď videli, že vlastne to neslúži na kriminálne vyšetrovanie, ale v zásade na potlačenie nejakého disentu, na potlačenie nejakých ľudí, ktorí proste sú nepohodlní pre vládcov tej krajiny, tak boli veľmi znechutení. Takže neexistuje, ďalej v článku sa vlastne píše, že neexistuje absolútne žiadna kontrola. V zásade tie firmy, ktoré tento software vyrábajú, predávajú, keďže prinášajú peniaze do rozpočtu, tak vlastne všetky majú licencie. V zásade podľa práva je to v poriadku, ale no, realita je iná.
Bohužiaľ platí tá veta money talks.
Money talks a po slovensky hovoríme peniaze nesmrdia.
Dobre, peniaze nesmrdia. Poďme na ďalší článok, ktorý je mierne veselší, pretože hovorí o tom, ako
pre koho?
Ako si rýchlo zarobiť svoje peniaze, miliardy.
Ale tento článok hovorí na NextWebe o tom, ako severní Korejci za posledný, od januára minulého roka dokázali pri 14 útokoch ukradnúť cryptocurrency alebo kryptomeny za 571 miliónov dolárov. Čiže to je pol miliardy. Pol miliardy, to je neskutočná suma. A samozrejme, metódy, aké používajú, tie, ktoré
určite veľmi ťažké.
Nie. Tie, ktoré popísame v jednom kuse, to znamená phishing cez mail, to znamená pošlu mail, tam je link, niekto na to klikne, stroj je ovládnutý. Po prípade ukradnú prístupové údaje, meno, heslo, zase cez phishing. A samozrejme, poväčšinou títo ľudia, ktorí majú tento prístup, pretože takto, väčšina útokov smerovala na web exchange. To znamená, to sú miesta, kde ľudia vlastne obchodujú s týmito menami. Tých exchange je strašne veľa.
A neustále pribúdajú?
Neustále pribúdajú, je to neprehľadné. Ľudia, ktorí tieto exchange zakladajú, alebo proste maintainujú, alebo proste nejakým spôsobom zakladajú a prevádzkujú, nedávajú nejaký veľký dôraz na security, poväčšinou nepoužívajú dvojfaktorovú autentifikáciu a sú tiež nachylní na tento klasický phishing, social engineering. Takže áno, táto skupina, ktorá dostala meno Lazarus, severokorejská, teda dobrá otázka bola, že prečo títo Korejci, severní vlastne to robia? No prečo to robia? Pretože Severná Korea, keďže je pod ťažkým embargom, nemá prístup k pôžičkám, peniazom, tovaru a iným veciam, tak vlastne sa snažia, oni podporujú interne takéto skupiny a tieto skupiny vlastne prinášajú peniaze pre svojho diktátora.
Očakával som práve túto odpoveď, som očakával. Bola to práve to zaujímavé, že to je Severná Korea, človek počúval o Severnej Korei všetko možné, ale ako sú tam šikovní ľudia, dokážu teda.
No, čo je zaujímavé, títo ľudia operujú poväčšinou z Číny. Čiže operujú z Číny, Čína má na to taký pohľad taký nezasahujúci zatiaľ. Čiže oni sú poväčšinou, ja som čítal veľmi zaujímavý článok od človeka, ktorý pracoval v Číne zo Severnej Kórii pri takýchto skupinkách a vysvetloval, ako to funguje. A naozaj dokonca oni majú dokonca tieto skupiny aj vypísané ciele, ktoré musia dosiahnuť každý deň, týždeň, mesiac, koľko musia s prepáčením nakradnúť. Tak si predstavte, že ste štátny zamestnanec a máte cieľ nakradnúť.
No, toto si viem predstaviť aj v bližších podmienkach samotnej Severnej Koreji.
Ok, poďme ďalej.
Poďme ďalej. Článok, ktorý ma celkom zaujal, lebo som práve rozmýšľal, že už by bol na čase kúpiť si nejaký taký ten náramok, ktorý mi odmeria kroky.
Alebo
smart kameru domov, áno, alebo proste nejaký repráčik šikovný.
Tento článok je presne o tom, že tieto zariadenia, keďže sú už smart, čo znamená väčšinou to, že sú pripojené do sveta, to všetko na nich smart. Poväčšinou, ako napríklad Nest kamera od Google, ukladajú dáta, videozáznamy do cloudu, tak samozrejme to vytvára potom tlak, ak sa niečo zomelie, niečo kriminálne, tak policajti, hlavne v Amerike, začínajú vlastne využívať to, že tieto zariadenia majú ľudia nainštalované a keď sa snažia vyriešiť nejaký zločin, tak žiadajú vlastne tieto firmy, ktoré vyrobili toto zariadenie, o údaje. To znamená, o všetky údaje, to znamená, ak ide o kameru, o záznamy,
ano.
Ak ide o iné smart zariadenia, tak o nejaké metadáta, povedzme, a termostat, ako bol nastavený. Termostaty napríklad dnes už majú funkciu, že vedia zistiť, či bol niekto doma. Čiže povedzme, obvinený povie, že bol som vtedy a vtedy doma. A oni z termostatu zistia, že nikto sa nepohyboval hodinu pred a hodinu po v dome. Hej. Takisto napríklad ďalšia vec, ktorú môžu zistiť z týchto náramkov, ako je Fitbit napríklad a iných vecí, vedia zistiť, aká bola tvoja záťaž presne v určitom čase. Čiže ty...
Prípadne rozrušenie.
Alebo rozrušenie, áno. Čiže tým pádom môžu nejakým spôsobom doplniť ďalšie údaje, ktoré majú o tom trestnom čine a môžu ti dokázať, že nemáš pravdu. Že v dobe, kedy si tvrdil, že si bol v pohybe a išiel si pešo, si ležal. Alebo naopak, že keď tvrdíš, že si ležal a ty si nikde nebol a tvoj Fitbit ukazuje, že si nachodil 10 kilometrov. Takže tento článok vlastne hovorí o tom, že neexistuje teraz v tejto chvíli nejaký transparentný spôsob, ktorým by užívateľe vedeli zistiť, že koľko bolo takých požiadaviek od policajtov. A aj firmy, ktoré uvádzajú tieto dáta, ich väčšinou dávajú dokopy s dátami. Napríklad, ak je to Google, tak Google dostáva vlastne požiadavky na informáciu o e-mailoch napríklad, alebo prevádzkuje Gmail. Alebo Facebook dostáva, môže dostať príkaz od sudcu, alebo teda môže dostať požiadavku, aby dal dáta o niekom. Tak oni väčšinou tieto dáta vlastne kombinujú dokopy a nie je možné z týchto ich transparency reportov, ktoré uvádzajú, zistiť, že vlastne koľko bolo tých požiadavek na takéto smart zariadenie, ako sú kamery, už aj chladničky majú IPčky.
To som práve povedať, že my sa vlastne dostávame k téme Internet of Things, ktorú budeme zrejme niekedy najbližšie rozoberať.
Určite.
Lebo je veľmi zaujímavá a tá vlastne znamená, že všetko bude raz poprepájane a všetko bude tým, že bude prepájane, bude smart a keďže bude smart, tak sa vlastne dostaneme presne k zberu dát, o ktorom teraz rozprávame.
Áno, vlastne
môžu čakať veľmi veselé.
Áno, všetky tieto zariadenia sú do istej miery snímače. Každý z nich sníma niečo iné, jeden teplotu, ďalší obraz, ďalší môže snímať pohyb a tak ďalej, tak ďalej. Ale keď to skombinuješ dokopy, získaš dokonalý obraz, čo sa dialo v domácnosti. Nehovoriac o tom, že už som počul o prípade, kedy policajti žiadali Amazon, aby im povedal, že aké príkazy boli dané Alexe, majú toho asistenta, tie repráky vlastne inteligentné, chceli vedieť v jednom prípade, že aké boli posledných 9 príkazov, alebo čo bolo hovorené. Takže toto je zaujímavá téma.
Tieto dáta doplatil jeden 90-ročný starý muž, som tu zachytil.
Áno, ktoré prezradili o Fitbit dáta a bol obvinený vlastne z vraždy svojej
nevlastnej
céry. A ináč minulé sme vraveli, dobre, že si to spomenul, lebo som na to zabudol, presne v minulom podcaste sme hovorili presne o tom, že Nest bol požiadaný prvýkrát v prípade tých reperov, ktorí využívali vlastne dáta z týchto z firmy, ktorá zbierala údaje o občanoch Spojených štátov, ktoré využívali policajti a tí, ktorí vlastne naháňajú dlžníkov, tak v ich prípade bola použitá vlastne, boli použité údaje z ich kamery Nest, ktoré mali nainštalované. Takže už takéto veci sa dejú. Treba to mať na pamäti, ak si zakáblujete svoj nový dom alebo svoj nový byt takýmito smart zariadeniami, že to môže mať aj takéto dôsledky.
K čomu sa ešte, myslím, že dostaneme v dnešnom podcaste. My sme spomínali, teraz si nepamätám, či to bol nultý, ktorý nevyšiel.
To bol nultý, ktorý sme nevydali, lebo to bolo len testovací, že ako nám to pôjde.
Tak sme spomínali veľmi zaujímavú vec, kde sme sa troška natiahli o tom, či to je fake alebo to nie je fake. O čo sa jednalo, troška uveď.
Išlo o článok, alebo taký veľký investigatívny článok v Bloombergu, Bloomberg tvrdí, že Číňania sa im podaril taký supply chain attack, ako sa tomu hovorí, a že podarilo sa im vlastne počas výroby vlastne serverových komponentov Supermicro dať nejaký čip naviac vlastne na ten motherboard. A tento čip mal slúžiť na to, aby oni mohli mať vzdialený prístup k týmto serverom. A tieto servere v raj, servery, boli umiestnené v Apple, Amazone, a ešte neviem, kde kade.
Malo to svoju implikáciu, my sme troška rozvádzali, že ako padli akcie Supermicro, ako sa diali ďalšie veci, obchodná vojna Čína, Amerika, ale má to teraz dovedky práve.
Áno, začali sa do toho obúvať rôzni ľudia, ktorí k tomu majú čo povedať. Napríklad sa vyjadril človek, ktorý v tej dobe pracoval v NSA a mal toto na starosti. A vraví, že on nevie o ničom takom. To znamená, nikto ho nekontaktoval, oni nikoho nekontaktovali, nevedia o tom, že by niečo také malo existovať. Treba povedať, spomenúť len jednu vec. Bloomberg tvrdí, že má 17 zdrojov ako ľudí, ktorých oslovil. To sú anonymní, samozrejme, pretože z rôznych dôvodov je to citlivá vec. Ale v zásade neboli ochotní ani po tom, čo sa ozvali odborníci, ktorí vedeli, že to je príliš náročný spôsob, ako to popisujú, že to sa dá urobiť oveľa jednoduchšie opravu firméru. Po tom, čo ďalší ľudia, ktorí trošku do toho vidia viac ako my, sa vyjadrili, že sa im to zdá veľmi nepravdepodobné, že to prebiehalo tak, ako to bolo popísané. Hej? O tom hovoríme. Nehovoríme o tom, že sa to nedá, je to celkom možné, alebo bolo by to možné za istých okolností, ale konkrétne v tomto článku v Bloombergu tvrdia, že to vyzerá veľmi čudne.
To bude ešte zaujímavé sledovať, ako sa bude vyvíjať tento spor.
Áno, dva týždne vlastne trval tento takáto komunikácia, kedy sa pýtali Bloombergu a že viete nám ukázať príklad dosky, ktorá bola takto upravená, nemajú takýto príklad. Jednoducho nenašli sa podporné dôkazy tvrdení týchto 17 ľudí a veľa ľudí, ktorí tomu rozumejú, sa vyjadrili, že sa im to zdá veľmi nepravdepodobné. No a prišla reakcia po dvoch týždňoch CEO, šéf hlavný Apple, Tim Cook, rovno povedal Bloombergu, že stiahnete to. To nie je založené na žiadnej pravde, nie je tam nič pravda, takže stiahnite tento článok, ešte ho nestiahli, pokiaľ viem. Takže uvidíme.
Bloomberg je dobrý hodný zdroj, takže uvidíme, kam sa táto kauza posunie, budeme to sledovať.
Pravda je, že keď sa posledné dva týždne začali sa ľudia obúvať aj do iných článkov týchto dvoch ľudí, ktorí napísali tento investigatívny článok, a aj v tých článkoch bolo veľa medzier. A dokonca by som povedal až klamstiev. Čiže bola tu narušená aj taká nejaká dôvera voči týmto dvom ľuďom, ktorí napísali ten článok, že ich história nejak neukazuje na to, že by tie ich zdroje boli nejaké kvalitné. Okay. Dobre, poďme ďalej. Ďalšia správa je taká trošku technickejšia, takže skúsme veľmi rýchlo. Objavila sa chyba v jednom z komponentov od firmy Blueimp, ktorý sa volá jQuery File Upload. Tá chyba spôsobovala to, že tento file upload, ak ho niekto použil v svojej komponente, v nejakom riešení, napríklad v nejakom plugine pre WordPress alebo v nejakom inom CMS systéme, tak dokázal premazať súbory na tom web serveri. Čo znamená prakticky, že ho môžete ovládnuť, keď vieš prepísať vlastne súbory na samotnom web serveri, tak vieš zmeniť jeho konfiguráciu, vieš robiť plno iných vecí. No, čo je zaujímavé a zarážajúce je, že tá chyba vznikla tým, alebo začiatok tej chyby bol v tom, že Apache, alebo Apache software, ktorý vlastne funguje, tento web server, ktorý maintainujú vlastne ľudia, sa rozhodli z bezpečnostných dôvodov aj z výkonových dôvodov urobiť zmenu. A urobili takú zmenu, že zakázali prístup k súboru HT Access, ale tento upload, jQuery file upload sa spoliehal. Čiže to bolo prvá vec. Druhá vec bola, že ten jQuery file upload používal tento súbor a tým pádom prestal fungovať tak, ako sa predpokladalo, že bude fungovať.
Otázka je, bola to nikoho, kto si robil ďalšie projekty a toto využíval, nikomu to nenapadlo nejakým spôsobom kontrolovať?
Čo je zaujímavé, sledoval som diskusiu na Twitteri a jeden z výskumníkov poznamenal, že áno, videl som YouTube videá, kde ľudia predvádzajú, ako sa dá ovládnuť server vďaka tomuto komponentu, ale myslel som si, že už je to fixnuté. A to je presne ten problém s open sourceom, že áno, argument je, že veľa očí veľa vidí, ale keď sa nikto nepozerá, tak to je problém. Poznáme OpenSSL, to bolo to isté. Jeden jediný človek to maintainoval, ďalší dvaja občas pozreli do kódu. Takže toto je problém samozrejme. No a tým pádom vlastne až teraz vlastne v októbri človek, ktorý má na starosti výskum bezpečnostný vo firme Akamai. Akamai je taký veľký provider vlastne. Keď chceš niečo distribuovať, nejaké súbory, alebo chceš distribuovať, alebo streamovať, tak oni majú vlastne technológiu, siete, servere po celom svete. Takže Akamai má vlastne svoj vlastný výskumný tím, tak ten konečne to zadal ako chybu. Konečne on sa na to pozrel a povedal, prečo to ešte nikto nefixoval. Keď tu nás sú YouTube videá z 2-3 roky dozadu, kde ľudia ukazujú, ako sa to dá využiť a nikto sa nepozrel do toho komponentu. Čo je ďalšia zaujímavá vec, že tá komponenta bola forknutá, ako sa vraví, že niekto využil zdrojový kód, pretože to je open source, 7800 krát. Čiže tých ďalších 7800 forkov má takú istú chybu.
Povedal by som ináč 7800 projektov.
Áno,
čiže to bolo porozumiteľnejšie.
Čiže toto je proste problém. No.
Dobre, ďalšia správa je taká mierne možno veselšia. Je to
ako pre koho zase?
Povedal by som, že toto by mali počúvať nad 18.
Áno, áno. No povedz, o čo išlo,
No, jedná sa o to, že áno, po dátach je hľada, hlavne je hľad po dátach alebo po fotkách, ktoré určitým spôsobom sú vlastne nepríjemné, nepríjemné pre niektoré osoby, takže vlastne došlo k ukradnutiu alebo k hacknutiu takýchto webov, hovorí sa o 8 webov.
Čo len spomeniem, že všetky patrili jednému majiteľovi. Preto.
Aha.
Preto tak ako to zobrali.
Má to logiku.
Áno, má to.
Má to logiku, lebo sme sa vlastne rozprávali, že ako k tomu došlo, no bolo to využitie, alebo teda použitie starých technológií, žiadne pečovania, šifrovanie SEL pomocou DES, ktorý je už dávno známy. Ako...
Descript, áno. Descriptom boli zahašované, ktorý bol predstavený v roku 1979. No, čiže unikli, a môžeme povedať, že unikli e-mailové adresy, tie, ktoré boli public, to znamená, ktoré videli všetci ostatní, ale k ním si človek mohol dať svoju takzvanú privátnu. Tie tiež unikli, čiže tie dvojice unikli, čo je veľmi nepríjemné. Unikli samozrejme mená, hesla samozrejme boli, ako sme spomínali, zaheslované takýmto spôsobom. No a pripomína to trošku tento útok, alebo tieto dáta, alebo spôsob, alebo tie dáta, ktoré unikli, tá citlivosť pripomína Ashley Madison. Pred pár rokmi, neviem, ak si spomínate, ak to trošku sledujete, tak Ashley Madison bola taká zoznámka pre ľudí, ktorí chceli podvádzať svoje manželky, manželov, a unikla ich celá databáza. Dokonca unikla databáza aj ľudí, ktorí si zaplatili, aby ich dáta boli anonymizované. Čiže oni mali ďalší poplatok za to, že teda dáta budú bezpečnejšie, ktoré tam človek zadal, a ani to nedodržali. Tie dáta boli ukladané úplne rovnakým spôsobom ako dáta tých, ktorí nezaplatili tie peniaze naviac. Takže a vtedy to malo bohužiaľ aj veľmi nepríjemné dôsledky, pretože boli tam nejaké samovraždy, boli tam nejaké rozvody, boli tam nejaké veľmi nepríjemné situácie v rodinách. Takže uvidíme, že aký bude výsledok tohto. V každom prípade ten človek urobil správnu vec aspoň tu, že sa vyjadril, keď sa s ním rozprávali z Ars Techniky, že samozrejme vypol všetky servery a vraví, že nedá ich online, kým si nebude istý, že sú bezpečné. Čo treba ešte povedať je, že ten projekt, tieto stránky fungovali skoro 20 rokov. Čiže boli tam dlho. Takto, fungovali 20 rokov, nemyslím bez zmeny, ale 20 rokov mali históriu, čiže ten človek ich prevádzkoval veľmi dlho a zrejme, keďže to, aspoň podľa jeho vyjadrenia, nebola veľmi zisková vec, tvrdí, že za rok mu to prinášalo nejakých $22,000, tak zrejme sa nevenoval tej bezpečnosti tak, ako by mal. Takže to je taká správa.
Odtiaľ máme veľmi blízko k politike. Ďalší článok je taký, povedal by som, mierne politický, ale opäť vychádza z IT, bezpečnosti. A
súvisí s článkom, keď sme sa bavili o tom Izraeli a o tom, ako tam vlastne tieto spyverové firmy vlastne majú raj a predávajú veci do celého sveta, napríklad aj Saudskej Arábii, tak tam je prípad, kde v posledné 2 týždne sa rieši prípad zmiznutého, teraz už vieme, že mŕtvého novinára, ktorý zmizol na konzuláte, alebo bol zabitý, teda už vieme teda asi, bol zabitý na konzuláte v Saudskej Arábie v Turecku. Ale táto správa hovorí o tom, ako sa snaží Saudská Arábia vlastne využívať jednak tento spyware, aby sledovala vlastne tých, ktorí kritizujú vládu.
Tých nepohodlných,
ale nepohodlných ľudí. Hovoríme, a okrem toho, že ich sleduje, tak vlastne má celú armádu takých trolov, ktorí vlastne sú zamestnávaní na to, aby vlastne atakovali týchto ľudí na sociálnych sieťach, aby im robili zlé, aby šírili nepravdy, aby proste nejakým spôsobom...
Poďme, by sa možno ináč vytvárali falošné PR, čiže...
Aj to, ale aj vytvárali tlak, lebo ten človek popisuje, že vlastne ten zabitý novinár vlastne veľakrát bol... Mal také, ako to povedať, vedeli ho dohnať k takým...
K zúfalým činom?
Áno, k zúfalstvu, lebo vlastne sa snažil bojovať vlastne s týmito správami. A to je ťažké, keď on je sám. A proti nemu stojí takáto armáda platená Saudskou Arábiou, tak veľa nezmôžeš. Áno. Veľa nezmôžeš, áno. Takže je to ťažké. No a presne tento článok ďalej vlastne ukazuje, že v takýchto krajinách sa využívajú takéto softvery, využíva sa trolovanie na sociálnych sieťach, využívajú sa všetky možné spôsoby, ako týmto ľuďom strpčiť život alebo zistiť, čo robia. To znamená, že mať pohľad do ich života, kde sú, kde sa nachádzajú, s kým sa rozprávajú, aké majú plány. Čiže to všetko chcú vedieť tieto
ano, vlády. Zatiaľ čo pri tom trolovaní, alebo teda chcem sa naopak práve povedať, zatiaľ čo pri používaní toho spyveru a sledovaní, je to skutočne o takom zneužití, povedzme, vášho telefónu, tak pri trolovaní tam sa v zásade neviete brániť, pretože to je armáda pracovníkov, ktorí vyrábajú falošné správy, útočia a vplyvňujú to, k tomu sa ešte dostaneme.
A ešte by som len dodal, že ešte zaujímavejšia a pôsobí to naozaj ako veľmi zaujímavá správa, keď toto človek nad tým zamyslí, je, že do konca roku 2015 Twitter prepustil zamestnanca, ktorý bol pôvodom zo Saudskej Arábie. Zamestnal ho v roku 2013 a on postupne stúpal na tom rebríčku, až mal prístup vlastne neobmedzený k tým účtom, ktoré sú na Twitteri. A po upozornení zrejme asi tajnej služby americkej, Twitter začal sledovať vlastne, čo ten človek kam pristupoval. Zistil, že pristupoval na účty ľudí, ktorí boli napríklad novinári, výskumníci, ktorí sa zaoberajú bezpečnosťou alebo súkromím, všakých špecialistov na surveillance. To mi
pripomína vlastne infiltráciu, keď sme pozerali rôzne filmy o tom, že ako sa infiltrovať do nejakých špionážnych organizácií a tak ďalej, tak vlastne teraz nie je potrebné sa infiltrovať do takejto organizácie. V podstate sa stačí infiltrovať do spoločnosti, ako je Google, Facebook,
presne tak.
Twitter.
Presne tak. A vlastne máš prístup k veľmi citlivým údajom. Čiže na Twitter zase začala komunikácia a taká diskusia medzi týmito ľuďmi zo security, že to je dobrá otázka, koľko takýchto ľudí je teraz infiltrovaných vo Facebooku, Google, na rôznych úrovniach, aj z rôznych krajín. Aj.
Dalo by sa nejak brániť voči tomu? Lebo dobre, všade logujeme, robíme záznamy, čiže...
Uh-huh. Brániť sa jedine dá tým, že obmedzuješ prístup, ten taký najvyšší, a sleduješ ho. To znamená, to je druhá vec. A tretia vec, musí tam byť nejaký arbiter nezávislý, ktorý sa vie pozrieť na tie audit logy, auditor, a klas otázky, ak tam vidí niečo zvláštne na tých audit logoch. Čiže musí sa to sledovať.
Proste, keď niečo vybočuje z rámca normálneho správania sa štandardného, tak...
Tak.
Dobre, poďme teda na ďalšiu správu. Tá ma celkom zaujala, ako už očakávam, ako v obchodoch rovno mi pristavia k vozíku to, čo chcem nakupovať, pretože budú ma rozpoznávať. Haló, Maťo, vítaj v našom obchode a tu máš svoje rohlíky.
Áno, je to článok, kde z New York magazínu, kde vlastne sa... Je to článok o tom, že vidieť kamery na určitých miestach, ako sú obchody alebo letiska, nie je také zvláštne.
Áno.
Čo sa ale začína diať, je, že existujú firmy, ktoré, keďže vlastne tieto firmy už majú kamerový systém, čiže už majú dáta, obraz. Sú to firmy, ktoré vedia pridať k tomu systému kamerovému, vedia pridať software alebo inteligenciu a tým pádom dokážeš z tých záberov, povedzme, vysledovať, kde sa ľudia zastavujú, čo ich zaujalo, aký majú pohyb po tej celej, ja neviem, predajni.
Áno.
A dokážeš to využiť možno na reklamné účely. Čiže to je, lebo pôvodne sa tieto softvery využívali na chytanie, alebo teda...
To som chcel povedať, že viem si...
Chytanie to... zlodejov, to znamená, ak máš zoznam identikitov a tvári,
áno,
ľudí, o ktorých vieš, že sú známi tým, že chodia kradnúť do týchto obchodov, tak tento software ťa vie, vie dať hlášku alebo informáciu, že pozor, vstúpil do obchodu človek, ktorý má takéto sklony. A potom tá ochranka dole na tom dole v obchode vie vlastne zareagovať. Ale začínajú sa tieto softvery využívať presne na to, ako lepšie zacieliť reklamu. A Google a Facebook majú veľký záujem o niečo také, pretože vlastne žijú, hlavne Google žije vlastne z reklamy. Niektorí ľudia veľmi posmešne tvrdia, že Google je vlastne reklamná agentúra, alebo teda reklamná firma, pretože vlastne poskytuje reklamy, hlavne z toho žije. A je to zatiaľ veľmi neregulované, tento celá táto oblasť rozoznávania tvári, ich ukladania a ich datamajnovania je neregulovaná a vytvára to hlavne v Amerike vlastne otázky, že čo s tým? Vlastne oni vedia spojiť online dáta, čo človek robí na internete, vedia spojiť s tým, čo robí človek v obchode. No a potom neskôr budeme hovoriť, že to vedia spojiť s dátami, čo robí človek v aute. O tom budeme ešte hovoriť. Takže pozor na to, začínajú sa takéto systémy inštalovať v amerických obchodoch a uvidíme, čo z toho bude. No. Je to začalo začiatok.
Si spomenul Facebook, ten mal vlastne poslednú dobu dosť veľa incidentov.
Ja by som povedal, ide im karta.
Ale teraz skôr by som to chcel povedať pochválne, uvidím ako to zhodnotíš ty, pretože ďalšia správa je o tom, že Facebook má snahu kúpiť nejakú väčšiu cyber company.
Áno, chcú kúpiť bezpečnosť.
Prečo? Tomu.
No, bolo tých problémov strašne veľa a ja si myslím, že z polovice je to taký PR move, to znamená public relations, že chcú si to trošku vylepšiť, že áno, robíme niečo pre security, pretože posledný rok bol naozaj mizerný z hľadiska public relations pre nich. Ale myslím si, že ide aj o úprimnú snahu nejak vylepšiť tú bezpečnosť, ktorú tam majú. A my sme sa už minule bavili o tom, že nechceli by sme byť v topánkach Marka Zuckerberga, lebo Facebook tým, že agreguje dáta prakticky každého dôležité, alebo najväčšia množstva ľudí na tomto svete, tým pádom sú cieľom prakticky každého. Či už trojpíspenkových agentúr, či už všetkých spamerov, ktorí chcú zarobiť peniaze. Čiže tá ich bezpečnosť musí byť na vysokej úrovni, ale je to komplikované ešte tým, čo sa hovorí v angličtine, scale, tým rozsahom.
Ano.
Pretože prakticky na Facebooku je teraz cez 2 miliardy ľudí. Čiže ustrážiť takúto sieť je podľa mňa problém. Takže motivácia je podľa mňa jasná. Sú to tieto dva. Vylepšiť jednak ten obraz o tej firme a jednak vlastne naozaj vylepšiť tú bezpečnosť.
Zrejme tu ide aj o taký posun, že je možno jednoduchšie kúpiť niečo, čo už je hotové a potom to agregovať, alebo teda nejakým spôsobom napasovať na svoje riešenie,
ano,
ako robiť vývoj.
Ty si v tej príprave mal veľmi dobrú otázku, že prečo nekúpia len nejaké riešenie od nejakej firmy.
Ano.
A moja odpoveď bola, no oni potrebujú aj tých ľudí, tú inteligenciu, pretože napriek tomu, že majú algoritmy a majú machine learning a neviem čo všetko, napriek tomu majú stále tisíce moderátorov, o čom sme sa bavili, ktorí musia manuálne mazať fotky, príspevky, ktoré sú nevhodné. Čiže majú síce algoritmy, ale bohužiaľ na konci dňa si nepomôžeš, musíš mať aj ľudí, ktorí vedia, čo robia. Takže kvôli tomu chcú kúpiť celú firmu. Potrebujú aj ľudí, aj technológiu.
Ďalší článok hovorí v podstate opäť o úniku dát. Venuje sa celebritám.
Áno, toto bola vec, ktorá je staršieho dáta. Išlo o to, volal sa to Celebgate. Keď ste boli vtedy na Reddite, tak ako ja, nemám čo robiť po večeroch, tak by ste zistili, že sa začali šíriť teda fotky celebrít z ich uniknutých iPhoneov, iCloudov, alebo teda skôr iCloudu, kde boli zazalované z iPhoneov.
Zrejme to neboli verejné fotografie.
Nie, boli to veľmi intimné fotografie, druhej väčšine samozrejme takého, povedal by som, tie osoby neboli veľmi oblečené a boli v rôznych pozách, ktoré neboli veľmi akože pre verejnú konzumáciu. Áno. No a tých ľudí postupne pochytali, ktorí za to boli zodpovední. Povedzme, že použili zase klasické triky ľudí, ako napríklad, keď som spomínal, Severnú Koreu. Takže phishing, social engineering, proste prevzali účty. Čo sa týka social engineeringu, tak snažili sa po Facebooku a kade tady nájsť odpovede na bezpečnostné otázky. A tu by som sa pristavil, ak niekde...
Napríklad bezpečnostná otázka,
ako sa volá náš pes,
ako sa volá náš pes.
Áno, ako sa volá náš pes, alebo, no, alebo kde ste sa narodili, no, alebo vlastne. Aká je vaša obľúbená, ja neviem, skupina a podobné veci. Ja odporúčam, ak ešte, ináč veľmi, už som to dlho nevidel, ale ak sa vám niekedy objaví, ak sa budete niekde registrovať a budú po vás chcieť vyplniť security otázky, odporúčam tam vyplniť, používať poprvé password manager a vyplniť tam normálne vygenerované náhodné heslo. To znamená, ako sa volá môj pes, bude xz@mzt a to si zaznamenáť si do password manažera, aká bola otázka a aká má byť odpoveď. Pretože naozaj tieto informácie sa dajú ľahko, ak ste na Facebooku, ak ste na Twitteri, ak ste na Instagrame, nie je problém nájsť odpoveď na tieto otázky, naozaj nie. OK.
Veľmi krátko sa pristavíme pri Firefoxe. Mnoho ľudí používa Mozilu.
Áno.
Takže Mozilla prišla s nápadom a kým?
Prišla s nápadom, že bude poskytovať, alebo teda poskytovať. Rozhodli sa urobiť obmedzenú akciu, keď sa určitej skupine ľudí, malej skupine ľudí zobrazí pop-up a tento pop-up vlastne ponúkne VPN od Proton VPN a môžu si kúpiť to za rovnakú sumu, ako by si to kúpili na stránke Proton
VPN. To znamená, že bude mať VPN a môže tým pádom brosovať úplne neobmedzenie, nechytiteľne, môže si robiť čo chce, nie? Však VPN...
Chceš povedať, že bude neviditeľný?
Neviditeľný, áno.
Nie, nebude neviditeľný. To by som rád poznamenal naozaj k VPN-ke. VPN-ka, ak používate VPN, to neznamená, že sa stanete absolútne neviditeľní na internete.
To som ťa chcel poprosiť.
Áno, nikto na vás nemá, áno, nikto na vás nemá. Nie, v zásade VPN-ka je dobrá, ako som spomínal, keď sme sa pripravovali na dve veci. V prvom rade, ak chcete obísť nejaký geoblok, to znamená, chcete pristúpiť na Netflix a nie ste práve doma, a teraz Netflix sa vám povie, že nemôžete, lebo ste v inej krajine, tak sa prihlásite do VPN-ky a proste budete vyzerať ako IPčka, ako keby ste boli doma. A druhý dôvod, pre ktorý sa oplatí používať VPN-ku, ak ste niekde na sieti, Wi-Fi sieti, niekde v hoteli, alebo ste na nejakej sieti, ktorá nie je úplne bezpečná, pretože proste ju nemáte pod kontrolou, tak je ideálne sa tam prihlásiť. Netreba zabúdať na to, že vlastne tá VPN-ka je spojenie medzi vami a tým VPN serverom, ale od toho VPN servera už tá komunikácia ide tak.
Čiže ak mám VPN server vlastne pri prístupe, ktorý sme uvádzali, napríklad prístup k datovému úložišťu, ak mám
áno,
VPN server
domov,
domov vlastne
napríklad na router,
od toho klienta z hotela, z toho notebooku až domov je to vlastne chránené. Tak
áno, presne, len táto časť je chránená, áno. Potom je to už áno. Úplne obyčajná komunikácia. Čiže poviem príklad, ak niekto sa prihlási do VPN siete, na nejaké Wi-Fi sieti, vytvorí VPN-ku a ide na HTTP stránku, ktorá nie je zabezpečená, tak tá komunikácia sa ukončí ako zabezpečená na tom serveri VPN.
Áno.
A odtiaľ už pôjde, bude viditeľná pre každého, kto vidí na tom dráte, ako by sme to povedali, alebo kto vidí na tej sieti. Čiže žiadne magické ja neviem...
Zneviditeľňovanie.
Ďalšia vec je, že áno, tieto VPN služby väčšinou tvrdia, že mažú logy a že sú bezpečné a tak ďalej, ale na to by som sa nespoliehal. Dobre, poďme ďalej.
Opäť troška do politiky. Toto je zaujímavé, nie že by sme o tom nevedeli, ale tento článok celkom zaujímavo popisuje, ako sa to dialo.
Áno, vieme o tom stále viac. Práve ako tomu, že to ovplyvňovanie... Hlavne...
Je to vlastne ovplyvňovanie volieb.
Áno, cez ovplyvňovanie ľudí na sociálnych sieťach.
Áno.
Čiže ten celý článok na Ars Technica sa zaoberá tým, že vlastne US Department of Justice, čiže myslím, že u nás by to bol asi prokuratúra.
Prokuratúra.
Áno, obvinila 44-ročnú ruskú ženu, ktorá vlastne ju obvinili z toho, že poskytovala finančnú pomoc a zabezpečovala vlastne súčinnosť, peniaze a proste podporu na to, aby mohlo takéto ovplyvňovanie cez falošné účty vznikať. To znamená, aby proste cez takéto účty na Twitteri hlavne.
Ja, to je zaujímavé vlastne, ako sa to dialo, že boli povytvárané rôzne falošné účty a aj na jednej strane, aj na druhej strane, aby sa vytvárali rôzne rozbroje, aby sa troška excelovali samotné hádky a aby sa tým pádom vlastne dali
ovplyvňovať
rozkol, aby sa dalo ovplyvniť jednu alebo druhú stranu podľa potreby, ako to bolo.
Ano, začalo to v roku 2015 v Spojených štátoch a potom sa to stupňovalo vlastne do volieb, kde vo finále bola Hillary Clinton a Donald Trump.
Donald Trump.
Nebym mu priznamenovaný. Dobre, poďme ďalej.
Poďme ďalej.
Ďalšia správa je súvisí s tým, čo sme hovorili. Následne o dva dni, ako Tim Cook z Apple povedal, že Bloomberg stiahnete tú story o tom čipe v serveroch Supermicro, tak sa ozval vysoký manažer Amazonu a takisto CEO Supermicro a vlastne žiadali to isté. Čiže chceli po Bloombergu, aby stiahli túto správu, takže to len toľko.
Dobre, kto si chce pozrieť troška viacej k týmto témam môže. Myslím, že by sme mali sa viac pristaviť pri ďalšej téme, lebo tá je vlastne tiež obchodnícka, hovorí troška o reklame, o používaní reklamy, o ads on reklamách.
No to by zaujímať každého, kto v poslednej dobe sa snažil si kúpiť nejakú, alebo teda propagovať nejaké svoje výrobky a zistil, že to už prestáva fungovať. Tak my mu možno povieme prečo. BuzzFeed uvedenil obrovský článok, investigatívny, kde sledoval vlastne skupinu firiem, ktoré patrili samozrejme pod tú istú skupinu ľudí, ktorá skúpila postupne 125 Android aplikácií, ktoré boli populárne. Dokopy mali 115 miliónov stiahnutí a kúpila ich na to, aby postupne počas niekoľkých mesiacov sledovalo, ako sa reálni ľudia chovajú v tých aplikáciách, kam klikajú, ako klikajú, to znamená, snažili sa zistiť.
Takže aby ste porozumeli, nič neukradli, len monitorovali, akým spôsobom tú aplikáciu používate.
Áno, pretože chceli ho napodobniť. A potom robili to, že vlastne napodobnili tú komunikáciu a začali klikať na reklamy. Rovnakým spôsobom ako
ste
tieto.
Ste vytvorili úvodok, ako je umelú inteligenciu alebo botov,
ktorí stimulovali reálnych ľudí a tým pádom navyšovali vlastne ich príjem z reklam, na ktoré sa klikalo v tých aplikáciách.
Koľko sa asi na tom zarobilo?
No, tu sú úplne šokujúce údaje. Firma, ktorá sa zaberá vlastne výskumom aplikácií, teda ich výkonom, aký majú výkon, akým ako generujú peniaze, odhaduje, že to bolo medzi 700 a 800 miliónmi dolárov len pre týchto ľudí a týchto 125 aplikácií.
Ja tu vidím ďalšie číslo, 19 miliárd.
Áno, Juniper Research uviedol, že odhaduje pre tento rok odhaduje, že straty z takýchto podvodov s reklamami, kde boti klikajú vlastne na reklamy, bude 19 miliárd. 19 miliárd, čo je 150, to je tak veľká suma, že neviem, k čomu by som to prirovnal. Čo tým chceme povedať je, že podľa ďalšej firmy, ktorá robí takéto výskumy a analýzy, sa navýšili podvody o 30%, cez 30%, čo znamená, že tá situácia sa zhoršuje pre inzerentov. Čiže tí, ktorí si chcú zadať reklamu, tí, ktorí chcú vlastne reálne kliky od reálnych ľudí, to majú čím ďalej ťažšie a už sa ozvalo pár, ja som videl aj na Twitteri reakcii, ľudí, ktorí sú v tomto biznise a tvrdia, že naozaj tá účinnosť klesá. Pretože tých podvodov narastá neskutočným spôsobom. A toto je jeden zo spôsobov, ktorý je popísaný v tom článku, uvádza, že je celkom jednoduché vlastne nakradnúť s prepáčením veľa peňazí takýmito falošnými klikmi na reklamy.
Čo na to hovoria práve tí reklamní nositeľi, alebo teda tam, kde sa reklama umiestňujú, ako je Google, povedzme, Facebook a
no Google, Facebook, tu sa musíme predstaviť pri tom, že ich motivácia je úplne zlá. Pretože ak by začali tvrdo bojovať proti takýmto podvodom, tak by im klesol obrat a zisk. A keďže sú to obidve firmy kotované na burze, tak to by zle vyzeralo. Boli by tam potom určite nejaké požiadavky na výmenu vedenia a tak ďalej.
My sme sa hodne dlho pri príprave rozprávali o tom, že kam sa asi môže pokračovať toto, a keď to skončí, dokedy sa spamätá a ako dlho ešte budú zadávané požiadavky na reklamu.
Áno, uvidíme, ako budú reagovať partneri, ktorí využívajú tieto reklamné siete. Dokedy to budú tolerovať, to som zvedavý, naozaj. Lebo
sa budúci rok dostaneme k tejto téme.
Určite ešte. Áno, lebo toto je vážna vec pre týchto ľudí, lebo ak tie reklamy nie sú účinné, tak ich nebudú zadávať. Budú ich zadávať niekam inám.
Ďalšia spravička je síce krátučka, ale veľmi excelentná. Hovorí o jednom internet providerovi.
Áno, z Washingtonu. Nie je dôležité, ako sa volá.
Áno.
Ale išlo to, že...
Čo urobil?
No, to sú tie známe Amazon S3 bakety. O čo ide? Vlastne Amazon je firma, ktorá poskytuje cloud storage. Tento cloud storage je vlastne lacný, dá sa využívať na ukladanie dát, samozrejme. No a oni mali jeden takýto paket mali vlastne nechránený. Čiže je veľmi jednoduché ho zle nastaviť, ako som počul. A oni mali zrejme zle nastavený a mali tam komplet všetky údaje. To znamená, v nejakom spričite, tuším, boli hesla v clear texte, čo znamená, že sa dali čítať, nebolo treba ich krekovať. Mali tam kompletné diagramy, vlastne zapojenia, keďže to je ISP provider, čiže to zrejme niekto, kto má sieť, tak celá jeho sieť bola na obrázku krásne nakreslená so všetkými IPčkami, predpokladám. Boli tam prístupové hesla zamestnancov, boli tam hesla...
Zostupy som zariadení, zostupy som
konfigurácií. Áno, boli tam hesla do zariadení, boli tam hesla zamestnancov, čiže veľmi, veľmi...
Raj pre hackera.
Áno, že ako to komentoval majiteľ? Vieš, ako to komentoval? Či to... Komentoval to tak, že to boli aj tak staré údaje.
No áno, ležali tam dlho, hej, takže to boli staré.
Ja to preložím. Problém neexistuje. Dobre, poďme ďalej.
Poďme na ďalšie, ešte máme pár správ.
Jo, toto sme sa rozhodli, že to preskočíme, lebo toto je príliš technické a my nechcem byť až taký technický, takže poďme rovno na správu
o šikovných domoch.
Áno. Toto je zase téma, vraciame sa, hovorili sme to o tom pred chvíľou, o tom, že policajti si žiadajú takéto... Policajti si žiadajú takéto informácie z týchto smart zariadení, ale toto je skôr o niečom inom, že čo sa stane, ak si...
Ak máte vybavený dom smart zariadeniami.
Áno, máte vybavený dom smart zariadeniami. Stretnete niekoho úžasného. Čiže to žena, muža, muž, ženu. Bývate spolu v smart domácnosti. Potom to začne škrípať. Potom sa rozídete, je to búrlivý rozchod.
Jeden má ovládať od smart zariadení, druhý má ovládať od smart zariadení.
Alebo jeden z nich len ovláda tie zariadenia a začne sa s nimi hrať na diaľku. Možno ten, ktorý bol vykopnutý. Hej. Poďme rovno, že po väčšinu sú to muži. Okay? Tí, ktorí robia takéto veci. Čo tu budeme oči šmirglovať. No a tento človek sa vlastne rozpráva o tom, že čo teda robiť v takom prípade. Keďže ho napísali ženy, tento článok, áno, je proste zameraný na ženy, lebo tie sú hlavne cieľom týchto takýchto útokov. Bola tam uvádzaná nejaká štatistika, že všeobecne je cieľom takýchto útokov, nemyslím teraz týchto smart zariadení, ale celkovo, ako jedna z troch
žien, alebo jedna z troch domácností.
One in three people have... Jeden z troch ľudí dokonca zažil fyzické násilie. Hej? Čiže tak to je všeobecná štatistika. Čiže z toho sa dá interpolovať, že keď sa bavíme o tých smart zariadeniach, to bude tiež veľké percento ľudí má problém s tým, že keď sa s niekým rozídu, tak potom musia riešiť presne tento chaos. Hej? Majú doma smart zariadenie, odrazu k nemu nemajú prístup. Ich partner, ktorý teraz už je nepriateľ, má prístup ku kamere, možno domácej, má prístup k ďalším zariadeniam. Čiže čo robiť? Podľa mňa najlepšie riešenie je úplne najľahšie v prvom momente odpojiť. Druhá vec, čo treba robiť, reset. A potom zmena hesiel všade.
Možno je to mierne zábavné, ale povedzme tak 8 rokov dozadu sme sa nebavili na túto tému, čo sa týka smart zariadení, pretože
neboli tak rozšírené.
V tejto chvíli vlastne je to potrebné riešiť a je to taká úsmevná, ja som tak aj načrtol, že možnosť vzniku ďalšieho povolania.
No, biznesu,
ako sú rozhodoví právnici, tak budú možno rozhodoví technici.
Áno, rozhodoví smart IoT technici, ktorí pomôžu s tým, že ako sa to nastaví. OK, poďme ďalej. Catch me if you can. Čo mi pripomína film Catch Me If You Can. Svého, že si ho nevidel.
Nevidel som ho. Respektíve, možno som videl, keď si mi rozprával, že...
Pre tých, čo nevedia, je... Catch Me If You Can, hraje tam Chyť ma, ak to dokážeš, to bolo tuším v slovenčine. Hraje tam Leonardo DiCaprio a Tom Hanks. Leonardo DiCaprio hraje takého mladého sociálneho inžiniera, môžeme povedať.
Áno.
A Tom Hanks ho naháňa. Takže je tam veľmi pekná ukážka, ako sa robí sociálne inžinierstvo v praxi, takže pozrite si, je to aj zábavný film. Áno,
ale toto nie je o sociálnom inžinierstve.
Nie, toto je o tom, že existuje taký operačný systém, ktorý sa volá FreeRTOS A ten sa používa hlavne pre IoT, čiže Internet of Things, čiže to je to, o čom sa tu bavíme, o tých smart zariadeniach, ktoré sú poväčšinou nemajú nejaký výkonný procesor,
ano.
Ale sú zosieťované. To znamená, vykonajú nejakú špecifickú činnosť, majú senzor, majú kameru a tak ďalej a tak ďalej.
Dá sa povedať, že vlastne sú to real time, alebo teda operačné systémy, ktoré pracujú v reálnom čase,
tak,
v reálnom čase reagovať.
A v tomto systéme našli 13 dosť závažných chýb, ktoré umožňovali vlastne vzdialené prevzatie kontroly na takým zariadením, čo je veľmi vážna vec. A zase sme tu pri tom, že takéto zariadenia by nemali byť voľne prístupné na internete. To znamená, mali by byť skryté za firewallom, routerom a pristupovať k ním by človek mal cez VPN-ku, čiže tu z VPN-ku domov a potom na tieto zariadenia. Dobre, poďme ďalej.
Máme ešte takú jedno, dve ústavnejšie. Pokiaľ vlastníte auto, počúvate hudbu, tak možno vás teraz prekvapí. Áno. Tak no, možno prekvapí táto správa.
GM sa priznalo, že tajne sledovalo 3 mesiace 90 000 vodičov a sledovalo, že čo počúvali na rádiu, aké boli ich zvyky a takisto lokáciu, to znamená umiestne, kde sa práve nachádzali. A pochválil sa s tým ich riaditeľ globálnej digitálnej transformácie, aspoň to je jeho bombastický titul. A tento pán mal prezentáciu pre asociáciu of National Advertisers, čiže zrejme ľudia, ktorí pracujú v reklame.
Reklame, áno.
No tak sa chválil sa tým, že sme odpočúvali 90 000 doslova svojich akože vodičov našich aut. No a to je zaujímavá vec, lebo tie dáta exfiltrovali cez stavané Wi-Fi v aute. Exfiltrovali, to je ako zo spyware, alebo zo spy novely. Takže urobili ešte aj to a potom si zatvrdili, že tie dáta nikdy nepredali, ale celá tá prezentácia pôsobila, aspoň pre toho, kto ju videl, vraj tak, že v zásade sa tak núkali, že my máme tieto dáta, nech to
vysvetlíte. Áno, čo my dokážeme pozrieť.
Áno, čo všetko dokážeme. No a to vyvoláva veľa otázok, pretože dokonca GM vraj dokáže zistiť podľa toho, kto je v aute, ak má zapnuté Bluetooth, tak Bluetooth vlastne na mobile vždycky vysiela tzv. Beacon, čiže tu som.
Áno.
A to auto to vie detekovať. A keď spoja vlastne dáta z tohto auta s dátami, povedzme z aplikácií, na Androide, tak dokážu zistiť vlastne, spojiť tieto dáta a vedia, čo ste robili na mobile a tým pádom vedia, v akom aute ste sedeli, kam ste šli, akú hudbu ste počúvali. Čiže nevyzerá to veľmi dobre, už aj auta budú na nás špionovať. Čiže najprv nás sledujú na internete.
Áno.
Potom nás sledujú doma a potom nás budú sledovať v autách.
V
obchodoch a v autách, áno. Sodoma Gomora. No, neviem, čo s tým. Môj kolega bývalý zvykol povedať Sodoma Gomora, cetilko. Ja vím ho. Dobre, ďalšia správa.
Ďalšia správa je podstatne vážnejšia. Hovorí o francúzskej vláde, o agentúrach pre internú a externú bezpečnosť.
Áno, ktorí vydali report,
áno,
vlastne pre interné použitie, a tam upozornili na to, že zachytili, že tisíce
ľudí, nejakých 4 000 pozorne vybraných francúzskych občanov,
áno, ktorí boli vybraní z takých, ktorí pracujú v akadémii na rôznych výskumoch, business executives, to znamená CEO, nejakí riaditeľa firiem, výskumníci.
Ja no, si zaujímavé, že ako si vybrali a z čoho si ich vyberali?
Áno, vybrali si ich z LinkedIn. Hej, LinkedIn. No, to je aj dôvod, prečo som si zmazal v roku 2012 svoj účet.
Takže, ja ešte mám. Budem musieť uvažovať.
Tak to treba. Ale keď ťa nikto nekontaktoval, tak asi nie si dôležitý.
OK.
No, takže treba si tu len uvedomiť jednu vec, že ten LinkedIn zase je tam veľa údajov. Veľakrát ľudia nechtiac prezradia veľmi veľa o tom, čo robia. Ak robia na nejakom výskume, ktorý je možno poloutajený, asi by nemali mať na LinkedIne plne napísané, že pracujem na atomovom blablabla. To asi nie je dobrý nápad. Takže pozrite si svoje LinkedIn účty a skúste ich trošku učesať, lebo nemyslím si, že je dobrý nápad mať také citlivé informácie, pretože to sa datamajnuje. To sa datamajnuje, všaké trojpísmenkové a neviem koľko písmenkové agentúry sa na to pozerajú a je to veľký zdroj informácií, na koho sa zamerať pri tej snahe tých ľudí vytiahnuť nejaké informácie tak, že o tom ani nevedia, že povedali niečo, čo nemali. OK, máme posledné dve správy.
Áno. No tá predposledná správa ma strašne prekvapila. Prekvapila ma vlastne tým, ako niekto dokáže byť trpezlivý a čakať na svoju príležitosť, aby dokončil svoju prácu. Je to vlastne práca jedného policajta.
Áno, je to práca policajta. Áno. A išlo tu o to, že príbeh začína tým, že tu človek, ktorý áno, nemal najlepšiu mladosť, povykonal, povyrábal všelijaké problémy, sedel za to, povedal si, dobre, dal za tým hrubú čiaru, stačilo. No, lenže čo, bol veľkým používateľom sociálnych sietí, kde veľmi často vlastne dával fotky a všelijaké statusy. No a bez toho, aby si to uvedomil, tak na Facebooku ho požiadal o priateľstvo undercover policajt, to znamená policajt v utajení.
Áno.
No, to by ešte nebolo nič zvláštne, ale ten policajt bol tak trpezlivý, že 2 roky sledoval jeho streamy, aby potom v jednom momente vystihol chvíľu, kedy jeho priateľka, podľa jeho vyjadrenia, uverejnila fotku, kde bola zbraň. Čo by nebolo ešte problém, pretože to bola položená zbraň na zemi, na stole, ale v štáte, v ktorom on žil, v Delaware, je zakázané, aby ľudia, ktorí boli niekedy odsúdení, vlastnili zbraň. A to stačilo tomu policajtovi na vykonanie domovej prehliadky, kde tú zbraň našli. Začalo sa dokazovanie, policajti tvrdili, že tá zbraň bola síce kúpená jeho priateľkou, ale bola to len zastierka, aby on mohol mať zbraň a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho jedna jediná fotka, ktorá bola na internete, on ju potom stiahol, lebo si uvedomil, že to je problém, ale tá fotka bola pár hodín na Facebooku a vďaka tomu ide na 15 rokov do väzenia. Takže to nie je bohužiaľ.
Veľmi drahá fotka.
Veľmi drahá fotka, áno. Fotka. Takže dávajte pozor, čo dávate na Facebook a podľa toho, kde žijete, v ktorej krajine. No a posledná správa je zase Apple Steam Cook.
Zlodej kričí zlodeja.
Áno, áno. Ešte vysvetlím, že prečo.
Zlodeja, áno.
Tim Cook sa nachádzal v Európe, v Bruseli, kde bol na konferencii Data Protection and Privacy Commissioners. A tam mal vlastne keynote speech, to znamená takú hlavnú reč. A v nej použil slovo Data Industrial Complex. Čiže to pripomína ten vojensko-priemyselný komplex.
Áno.
Čo je vynikajúci názov pre to, čo sa deje, ja si myslím, že neviem, či to vymyslel on sám, to ešte budem musieť zistiť, alebo či to bolo použité poprvýkrát, alebo...
Ale to dal použil to ako voči...
No, necitoval Google a Facebook, ale mal ich na mysli, je to skoro jasné. A určite narážal na ich praktiky zbierania dát o ľuďoch. Spomínal to, že vlastne tieto firmy zbierajú u nás informácie z nášho každodenného života, sú veľmi hlboko osobné tie údaje, sú už používané proti nám s, a teraz citujem, vojenskou presnosťou, military efficiency, a potom povedal, že tieto kúsky dát, každý...
Osobitne skoro nič neznamenajúce.
Áno, nič neznamenajúce, ak sa skombinujú, syntetizujú, predávajú a proste obchodujú, tak začnú byť nebezpečné pre nás všetkých. Takže to spomínal. No a prečo si pravil ty, že zlodej kričí chyti zlodia? No, Apple síce je pravda, že ten image má taký lepší ako Google a Facebook a hlavne nezarába na tom, na čom zarába Google a Facebook.
Na spracovanie, uchovanie,
áno, ale zase tu máme ich pôsobenie v Číne. Poprvé, vyrábajú tam svoje výrobky, nie vždy v takých, by som povedal, príjemných podmienkach pre tých ľudí, ktorých musia vyrábať. Čiže to je jedna vec. Ďalšia vec, v Číne sa museli podrobiť čínskym zákonom. Ich datacentrum pre dáta čínskych občanov nespravujú oni. Ďalšia vec, stiahli zo svojho App Store niektoré privacy alebo security aplikácie na požiadanie
čínskej vlády.
Čínskej vlády. Čiže nie sú úplne tak z obliga, ako sa vraví. Čiže tiež majú za ušami.
To bolo v podstate posledný článok z výberu, niektoré sme dokonca museli vynechať, mnoho ďalších článkov, ktoré sa objavilo, sme ani nestihli dať.
Tak, dnes sa objavilo pár ďalších vecí.
Áno, jednoducho, v tej oblasti bezpečnosti sa deje strašne veľa vecí. My sa už teraz tešíme na ďalší týždeň, určite budeme mať pre vás pripravené množstvo ďalších zaujímavých článkov, ktoré Miro dokáže excelentne komentovať. Ďakujem, Miro.
Aj ty, ďakujem za tvoje príspevky, lebo bez teba by to nebolo vôbec zaujímavé. A uvidíme sa o týždeň. Sledujte našu stránku www.incident.sk. Sú tam kontakty na naše sociálne siete. Nie tam zatiaľ Facebook. Neviem, či bude, lebo neviem, kto by to maintainoval. Mne sa nechce. Majte sa pekne. Buďte bezpečí.
Dovidenia.